Хто такі Лео Сапега?
Лео Сапега – зорка першай велічыні на небасхіле палітычнай гісторыі Беларусі. Ён нарадзіўся ў маёнтку Астроўна на Віцебшчыне ў шляхоцкай сям'і. Лео Сапега здабыў бліскучую адукацыю спачатку ў нясвіжскай пратэстанцкай школе, а пасля ў Лейпцыгскім універсітэце. Свабодна валодаў 5 мовамі. Па вяртанні з Нямеччыны Лео Сапега быў заўважаны Сцяпанам Батурам і прыняты на службу да вялікага князя. У 1579-1582 годах на чале харугвы ён ваяваў супраць маскоўскіх захопнікаў. У 1584 годзе Лео Сапега узначаліў надзвычай адказнае пасольства ў Маскву, у часе якога выявіў неардынарныя дыпламатычныя здольнасці, дамогшыся падпісання вельмі выгаднага для Беларусі вечнага міру, за што і быў у 1585 годзе прызначаны на пасаду падканцлера. Як падканцлер, а з 1589 году і як канцлер, Лео Сапега кіраваў замежнай палітыкай Беларусі і прыкметна ўплываў на нутранае жыццё краіны. Першарадная заслуга Льва Сапегі ў тым, што ён падрыхтаваў і дамогся зацвярджэння статуту 1588 году, што гарантаваў эканамічную і палітычную незалежнасць вялікага княства ад суседніх Польшчы і Масковіі. Важна і тое, што ён ужо тады быў прыхільнікам не абагоўленай манархіі, а моцнай дэмакратычнай праўнай дзяржавы, дзе, паводле яго словаў, павінны панаваць законы, а не асобы. Сапега адыграў вызначальную ролю ў часе буйных ваенных кампаніяў на ўсходзе 1609-11 гадоў і 1617-1618 гадоў. Дзякуючы ягонай асабістай мужнасці і палітычнаму таленту, беларускае гаспадарства тады прыкметна пашырыла свае межы, вярнуўшы свае старадаўнія землі. Так, паводле падпісанага 1 снежня 1618 году Дзявулінскага замірэння, вялікаму княству вярталіся Смаленск, Дарагабуш, Белы, Старадуб, Невель, Себеж, Красень, Новгарад-Северскі, Вялізская воласць і манастырскае гарадзішча. У прамове на сойме з нагоды выдання статуту 1588 году Лео Сапега, звяртаючыся да шляхты вялікага княства літоўскага, казаў:
«Бо як адзін сенатар рымскі другога штрафаваў, што права айчыны сваёй не ўмеў, так кожны абыватель варты ёсць наганення, каторы вольнасцю хваліцца, а праў сваіх умеці і разумеці не хочаць».
І далей з гонарам працягваў: «А если катораму народу ўстыд праў сваіх не ўмеці, пагатоў нам, каторыя не обчым, гэта знача не чужым якім языком, але сваім уласным правы спісаныя маем і кождага часу, чаго нам патрэба, ку адпору ўсякае крыўды ведаці можам». Адсюль вынікае, што Лео Сапега лічыў уласнай мовай літоўскай шляхты, да якой ён прамаўляў, мову беларускую.
Звяртаючы ўвагу на гэтыя словы, гісторык Мікола Шкялёнак справядліва уважае іх сведчаннем таго, што назовы «ліцвін», «літоўскі» былі нічым іншым, як гістарычнымі назовамі беларускага народу.
Пра незвычайнасць асобы Льва Сапегі, яго глыбокі патрыятызм, асабліва сведчыць той факт, што ў часе вайны вялікага княства са Швецыяй у 1625-1629 годах ён ахвяраваў амаль усю сваю маёмасць на ўтрыманне войска, зрабіўшы ўсё магчымае дзеля выратавання бацькаўшчыны ў тую ліхую гадзіну. Дзякуючы чыннасці Льва Сапегі, нашае гаспадарства не толькі здолела захаваць сваю незалежнасць у той складаны гістарычны момант, але і перажыло новы перыяд гаспадарчага ды культурнага росквіту, які з поўным правам можна назваць эпохаю Льва Сапегі.